Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərləri Ülviyyə Səzadə çatdıracaq. Gürcüstanın əksər müxalifət partiyaları deyirlər ki, seçkidə qanun pozuntuları müşahidə ediblər. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid deyir ki, onu həbsxanada təxribata çəkirlər. Kenyanın prezidenti bildirib ki, seçki ilə bağlı mübahisələri yoluna qoymaq üçün Milli Birlik Hökuməti yaratmağa hazırdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstanın əksər müxalifət partiyaları deyirlər ki, seçkidə qanun pozuntuları müşahidə edirlər. Hakimiyyət eyni adamları təşkil olunmuş şəkildə bir neçə məntəqədə səs verməyə aparır. Artıq seçicilərin 16% səs verib. Bugün Gürcüstanda növbədən kənar prezident seçkisi keçirilir. Seçkidə 7 namizəd iştirak edir. Müşahidəçilərin fikrincə Gürcüstanda prezidentliyə ən şanslı namizədlər bunlardır. İstefadakı prezident Mikhail Saakashvili, Birləşmiş Müxalifətin namizədi Levan Kaşaçaladze və iş adamı Badri Patarkashvili. Gürcüstanın seçki məcəlləsinə görə səs vermədə iştirak edənlərin yarısından çoxu kimə səs versə, prezident o olacaq. Əgər heç bir namizəd bu qədər səs toplaya bilməsə, iki həftədən sonra ikinci tur keçiriləcək. Hakimiyyət isə müxalifətin seçkidə qanun pozuntuları ilə bağlı iddiamlarını qəbul eləmir. Azərbaycanda 700-ə yaxın Gürcüstan vətəndaşı Gürcüstanın Azərbaycandakı səfirliyində səs vermək üçün qeydiyyatdan keçib. Gürcüstanda seçkilərin ilkin nəticələri sabah axşam saat 9-a qədər məlum olmalıdır. Xəbərlərimiz davam edir. Bugün axşam saat 8-də xəbərlərdən sonra Azadlıq Radiosunun panorama verilişi Gürcüstandakı seçkiləri canlı müzakirə edəcək. Babək Bəkirin qonağı politoloq Rasim Musabəyev olacaq. Verilişə 436-77-40 nömrəli telefonlarla siz də qoşula bilərsiniz. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid deyir ki, onu həbsxanada təxribata çəkirlər. Bugün Qənimət Zahid bununla bağlı Bayıl Təcridxanasının rəhbərliyinə rəsmi müraciət göndərməlidir. Aygün Muradxanın reportajı bu barədədir.
Qənimət Zahid ona qarşı yeni ittihamlara zəmin hazırlandığını bildirib. İndi Bayıl Təcridxanasında saxlanan Azadlıq qəzetinin baş redaktoru vəkilinə deyib ki, onu təcridxanada yeni münaqişəyə cəlb etməyə cəhdlər olur. Amma vəkil Elçin Sadıqov bu münaqişənin konkret nədən ibarət olduğunu açıqlamır.
Yeni ittiham irəli sürmək üçün biz düşünürük ki, həyətə keçirilir bu təxribat. Razılaşdıq ki, Qənimət Zahidovun özü bugün həbsxana rəhbərliyinə bildirsin. Həbsxana rəhbərliyi bununla bağlı hər hansı bir tədbir görməsək hüquqi vəsitələrə əl atacaq.
Noyabrın 11-də Yasamal rayon məhkəməsi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə 2 aylıq həbs cəzası kəsib. Ona qarşı sağlamlığa az zərər vurma və xuliqanlıq ittihamları irəli sürülüb. Qənimət Zahid özü ittihamları rədd edib. Həbsini rəhbərlik etdiyi qəzetin müxalifət mövqeyi ilə izah edir. Bu qəzetin başqa bir əməkdaşı, Qənimət Zahidin qardaşı Sakit Zahidov da narkotik maddələrin qanunsuz saxlanması ittihamı ilə 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Aygün Muradxanlı xəbər verirdi. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərləri dinləyirsiniz. Yenidən Gürcüstandakı seçkilərə qayıdaq. Telefon xəttində Gürcüstana ezam olunmuş müxbirimiz İlqar Rəsul olmalıdır. İlqar?
Ülviyyə?
İlqar, son məlumat nədir? Nə deyirlər müxalifət partiyaları?
Səs vermə prosesi davam edir. Müxalifət partiyaları xüsusilə namizətlər sözsüz ki və onların qərargahları İttiham eləyirlər, hakimiyyəti seçkilərlə bağlı müəyyən qanun pozuntuları olduğunu bildirirlər. Onlar qeyd edirlər ki, karusel üsulundan istifadə olunur. Yəni, adamların maşınlara yığılaraq müxtəlif bir neçə məntəqədə səs verməsi təşkil olunur. Bir neçə pasportu olan adamlar var ki, sənədi olan adamlar var ki, onlar müxtəlif məntəqələrdə səs verirlər və digər bu kimi qanun pozuntuları olduğunu deyirlər. Amma Mikhail Saakashvili'nin qərargahında da olduq. David Bakıradze bildirdi ki, əslində bu cür ittihamların əsaslandıran hansısa rəsmi sənədlər yoxdur. Yəni, konkret hadisələr yoxdur. Sadəcə belə ümumi bəyanatlar verilir. Qısa texniki qüsurlar var seçkidə ola bilər, amma belə qanun pozuntuları yoxdur.
İlqar, müxalifətin planı nədir? Onlar etiraz edirlər, deyirlər qanun pozuntuları var. Hansısa məlumat var mı bu barədə?
Ümumiyyətlə, bir gün əvvəl Qıçıçıladzinin qərargaha müraciət elədiyi barədə məlumat var idi meriyyə ki, onlar 6-sı günü, yəni seçkilərin səhəri günü parlamentin qarşısında etiraz aksiya keçirdilər öz səslərini qorumaq üçün və onlara isə bununla bağlı müsbət cavab verilməyib, səbəb kimi göstərdik ki, Mikhail Saakashvili'nin tərəfdarları həmin yerindən bağlı aksiya keçirtmək üçün həmin yerdə müraciət ediblər. Onlara ilkin olaraq əvvəl onlar müraciət edib. İndi gözlənilir ki, Bəkəçilatçının tərəfdarları və bazı müxalifət namizədlərinin tərəfdarları 6-cı günü parlament qarşısında miting keçirməyə cəhd eləsin. Yerli sakinlərlə də söhbətdə bildirirlər ki, hətta belə fikirlər var ki, əsas məsələ bugün yox, sabahdır. Yəni sabahları, seçkinin səhəri günü nəticə, ilkin nəticə elan olunandan sonra müəyyən etiraz aksiyaları və s. keçirilə bilər. Mixail Saakaşvilinin seçki kampaniyasının rəhbəri David Bakratçı da bildirdi ki, təkcə Saakaşvilinin tərəfdarları yox, ümumiyyətlə bütün namizətlərin tərəfdarları, xalq kim istəyirsə, seçkiyə nəticələrinə münasibət bildirmək üçün küçələrə çıxa bilər, amma hər şey qanun çərçivəsində baş verməlidir. Gülbiyyə.
Çox sağ olun, İlqar, təşəkkür edir. Bu, Azadlıq Radiosunun Gürcistana izam olmuş müxbiri İlqar Rəsul idi. Kenyanın prezidenti isə deyir ki, seçki ilə bağlı mübahisələri yoluna qoymaq üçün milli birlik hökuməti yaratmağa hazırdır. Kenyada prezident seçkisindən sonra qarşı durma yaranıb. Minlərlə adam ev eşiyindən didərgin düşüb, ölkədə soyğunçuluq halları artıb. BMT rəsmiləri deyirlər ki, azı 100 min adamın təcili içməli suya, qidaya, sığınacağa ehtiyacı var. Prezident Mivaya Kibaki isə deyib ki, Amerikanın səfiri ilə söhbətində seçki ilə bağlı mübahisələri yoluna qoymaq üçün milli birlik hökuməti ilə bağlı danışıqlar aparmağa hazırdır. Pakistan rəsmiləri deyirlər ki, Beynəlxalq Böhran Qrupu qiyama çağırış eləyir. Qrup hesabat yayıb, deyir ki, Prezident Pərviz Müşərrəf gələn ayki parlament seçkilərindən qabaq istefa verməlidir. Beynəlxalq Böhran Qrupu həm də deyir ki, Pakistanın əsas müxalifət lideri Bənazir Bhuttonun qətlinə görə məsuliyyəti Pərviz Müşərrəf daşıyır. Belə görünür ki, Müşərrəfin bu məsələdə qarışacağı olub. Qrup deyir ki, Müşərrəf istefa verməsə, Pakistan vətəndaş müharibəsinə sürüklənəcək. Pakistan rəsmiləri də cavab verirlər ki, Beynəlxalq Böhran Qrupu ölkənin daxilində kifayət qədər araşdırma aparmayıb ki, belə bəyanatlar versin. Beynəlxalq Böhran Qrupunun baş ofisi Brüsseldədir. Bağdadın şimalında bir İraq əskəri Amerika xidmətinin iki əskərini güllələyib. Əskərlər bir yerdə keşik çəkirlərmiş, hadisənin səbəbi hələ bilinmir. İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki Böyük Britaniyada müayinədən sonra ölkəsinə qayıdıb. Malikinin dəftərxanası məlumat yaymışdı ki, çox işləməkdən başnazirdə yorğunluq müşahidə olunur. Yeni il axşamı Maliki London televiziyasından çıxışında demişdi ki, narahatlığa əsas yoxdur, o sağlamdır. Və bugün Neftçinin yeni baş məşqçisi Anatoli Demyanenkanı futbolçulara təqdim ediblər. Ukraynalı mütəxəssis əvvəlcə futbola baxışlarını açıqlayıb, sonra komanda üzvlərini ilk məşqə çıxarıb. Demyanenka elə bugün vətəninə Ukraynaya qayıdıb, o işə həftənin birinci gündən başlayacaq. Neftçi Demyanenka ilə 3 il yarımlığa müqavilə bağlayıb. Klubun keçmiş baş məşqçisi Çex mütəxəssis Vlasimil Petrojilo isə bağlanmış müqaviləni hər iki tərəfin razılığı ilə ləğv edib. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Xəbərlər bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir. azadlıqradiosu.az. Növbəti buraxılışımız saat 8-də 101.7 FM-də olacaq. Xəbərləri mən çatdırdım. Ülviyyə Səzadə. Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saat verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosu müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə verilişi mən aparam, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? İndiyə kimi 160 mindən çox ailə Azərbaycanda həqiqətən də kasıb olduğunu sübut eləyib.
Mənim rayonda bütün qohum əqrəbələrim var ki, heç biri ala bilmir. Hansı ki, heç biri çörək almayım, bir kilo ət almayım imkanı yox. Ala bilmir.
Yeni təhsil layihəsi nəyi vəd eləyir? Yeni islahat, yoxsa rüşvətin genişlənməsini?
Çoxlarının fikrincə yeni qanun layihəsində bir sıra dövlət qurumlarının maraqları toqquşsa da, tərəflər bununla bağlı hələ ki açıq hücumlara keçmirlər.
Özbəkistanda səhərlər uşaqlar niyə məktəbə deyil, pambıq tarlalarına üst tutur?
Heç vaxt bunda paxta enerji bolqana məsağı.
Şərait hesab bu ilki qədər çətin olmayıb. Bu il bütün məktəbləri plantasiyalara qurdular. Bağçalar bağlandı, bağçaların işçilərini də pambığa apardılar. Heç vaxt belə çətin olmamışdı.
Bunda niyə qaçan bolqana
məsağı? 2007-ci ilin sonuna yaxın Prezident əhalinin sosial durumunu yaxşılaşdırmaq üçün ardıcıl olaraq bir neçə sərəncam imzaladı. Pensiyalar, minimum əmək haqqı və s. artırıldı. Bir qrup imkansızı isə dövlət dəstəyi başqa yola göstərilir. Onlara ünvanlı sosial yardım verilir. Özü də bu qaydalara indi yeni dəyişikliklər gözlənilir. Kasıblığını sübut etmək biraz asanlaşa bilər. Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Bugünə qədər Azərbaycanda 160 mindən bir az çox ailə öz kasıbılığını sübut edib ünvanlı sosial yardım almaq imkanı qazanıb. Onlardan da 80 minə qədər hazırda bu yardımı almaqda davam edir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Yoxsulluq Problemləri və Ünvanlı Sosial Yardım Siyasəti Şöbəsinin müdürü Natiq Qasımov.
Orta hesabla ayda hər bir ailəyə 80 manat, hər bir ailə özünə isə 17 manat 38 qəpik ödənilir.
İndi ünvanlı sosial yardım aylıq gəlirləri 45 manatdan aşağı olan adamlara verilir. Natiq Qasımov deyir ki, Nazirlik yardımların verilmə müddətinin 6 aydan bir ilə qədər uzadılmasını, sənədlərin toplanması qaydalarının dəyişdirilməsini istəyir. Onun sözlərinə görə bununla bağlı təkliflər hazırlanmaqdadır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov da deyir ki, qanunda bəzi boşluqlar var və bu boşluqlar yardımların təyin edilməsinə, verilməsinə mane olur.
İnsanların böyük bir şikayəti var. Bir ay ərzində məşğul olurlar təyinatla, 3-5 ay yardım alırlar, təkrarən bu prosesə başlayırlar. Bax, bu məsələləri biz inşallah həzm edəcəyik.
Bundan əvvəl də ünvanlı sosial yardımın verilməsi qaydalarının sadələşdirilməsi ilə bağlı Nazirlik hökumətə təkliflər vermişdi. Həmin təkliflərdə Nazirlik istəyirdi ki, kənd yerlərində hər üzvünə 5 qoyun düşən və bir inəyə olan ailələrə də ünvanlı yardım verilsin. Bu ilin aprelində Nazirliyin bu təklifi qəbul olunub. Yəni, 5 qoyun və inək məsələsi ünvanlı sosial yardımın verilməsi ilə bağlı qaydalar sırasından çıxarılıb. Bundan başqa qaydalara görə 20 ildən az istismar edilən avtomobilə sahib olan ailələrə də ünvanlı sosial yardım verilə bilməzdi. Nazirlik istəyir ki, bu müddət ya aşağı salınsın, ya da maşını olanlara da yardım verilsin. Amma bu qəbul olunmadı. Qaydadakı həmin bənddən 20 sözü çıxarıldı. İndi istismar müddətindən asılı olmayaraq maşını olanlara ümumiyyətlə ünvanlı sosial yardım verilmir. Bundan başqa Nazirlik ünvanlı sosial yardım haqqında qanuna da dəyişikliklər hazırlayıb, Milli Məclisə təqdim edib. Qanuna dəyişikliklərdə həm də istənilir ki, yardım almaq üçün tələb olunan məlumatları düzgün təqdim etməyən ailələrin 2 illiyə yardımdan məhrum edilməsi qaydaları da yumşaldılsın. Nazirlikdən verilən məlumatlara görə təklif olunan bu dəyişikliklərin parlamentin 2008-ci il yaz sessiyasında qəbul ediləcəyi gözlənilir. Ünvanlı sosial yardımın 6 aydan bir ilə qədər uzadılması məsələsi də bura daxildir. Ünvanlı sosial yardım almaq istəyən adamların narazı olduğu bir məsələ də pay torpaqları ilə bağlıdır. Adamlar deyirlər ki, onlar bir neçə hektar pay torpağına sahib olsalar da imkansızlıqdan həmin torpaqdan gəlir əldə eləyə bilmirlər. Amma buna görə də onlara ünvanlı sosial yardım verilmir.
Mənim rayonda bütün qohum əqrəbələrim var ki, heç biri ala bilmir. Hansı ki, heç bir çörək almayım, bir kilo ət almayım imkanı yox. Ala bilmir. Ona görə ki, deyək ki, sizə torpaq vermişəm. Əhali nə torpağı varsa da əkə bilmir, imkanı yox. Biri əkə bilir, biri əkə bilmir. İmkan yox.
Qızın madar istisinə, kar olduq istisinə, belə bir ətələr nəsəl var. Mən hələ onu bilmirəm. Ondan kim xeyir görür, yoxsa yox.
İnsanlara daha çox imkan vermək lazım. İnsanları kağızın, sənədin möhürün altına soxmaq lazımdır, qardaşım.
Nazirlikdən isə deyirlər ki, yardımın verilməsinə torpaqdan istifadənin dəxli yoxdur. Əgər torpaq varsa, o əkildi, əkilmədi. Mövcud qiymətlərlə hesablanır və ailənin gəliri kimi qəbul edilir.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundu, həm Klimandı.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki, şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki, hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təcrübələri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir layihəsidir. İslam və demokratiya.
Yeni təhsil haqqında qanun layihəsi artıq uzun müzakirələrdən sonra nəhayət Milli Məclisə təqdim edildi. Amma çoxdan gözlənilən layihə artıq öz sürprizləri ilə narazılıqlara səbəb olub. Məsələn, yeni qanun layihəsi ilə texnikumları əla qiymətlərlə bitirənlərin, olimpiada qaliblərinin universitetlərə imtahansız qəbul olunması gözlənilir. Bu layihənin müsbət tərəfi olsa da bir çoxları bunun rüşvətə yol açdığını deyir. Digər tərəfdənsə, layihənin hicablı tələbələrə də qadağası çoxlarında narahatlıq doğurur. Babək Bəkir yeni təhsil layihəsini araşdırıb.
Parlamentin müzakirəsinə çıxarılan təhsil haqqında qanun layihəsi xeyli yeniliklərlə zəngindir. Layihəyə görə texnikumları fərqlənmə ilə bitirən şəxslər və olimpiadaların qalibləri birbaşa ali məktəblərin ikinci kursuna daxil olmaq hüququ əldə edirlər. Üstəlik qəbul imtahanlarını tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası aparsa da, yüksək bal toplayan abituriyentlərin ali məktəblərə yerləşdirilməsi səlahiyyəti rektorlara həvalə edilir. Çoxlarının fikrincə yeni qanun layihəsində bir sıra dövlət qurumlarının maraqları toqquşsa da, tərəflər bununla bağlı hələ ki açıq hücumlara keçmirlər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının rəhbəri Məlikə Abbasova deyir ki, səlahiyyət bölgüsü onlara aid məsələ deyil.
Necə qanun qəbul olunacaqdır, elə də icra olunacaqdır. Heç kim burada heç bir vəzifə bölüntüsü aparmır və bundan məşğul olmaq fikrində deyil. Bizə tapşırılan demək işləri biz həyata keçiririk qanun çərçivəsində.
Təklif edilən yeniliklərin qəbulda rüşvət və korrupsiyaya imkan açacağı ilə bağlı ehtimallara isə Məlikə Abbasova münasibət bildirmir. Ancaq bu məsələlərlə bağlı artıq mütəxəssislər müəyyən narahatlıqlar dilə gətirməkdədirlər. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyub deyir ki, yeni təkliflərə güzəştlərin bərpası kimi baxmaq lazımdır. Bu isə bir növ keçmiş sovet dövrünə qaydışdı.
Yəni, tutaq ki, hər hansı bir şagird riyaziyyətdən olimpiadada yüksək yer tutubsa, bu deməkdir ki, o digər fənlərdən imtihan verməməlidir və tansız ali məktəbə qəbul olmalıdır. Və yaxud texnikumu əla qiymətlərlə bitiribsə, mütləq gedib ali məktəbin ikinci kursunda oturmalıdır. Hər kəsə burada bərabər canlar, bərabər şərait yaradılmalıdır ki, hər kəs öz dediyini nümayiş etdirsin. Digər tərəfdən isə Azərbaycan reallıqları budur ki, bu kimi hallar təhsil sistemində rüşvət və korrupsiyanı, sui-istifadə hallarını daha da artıracaq.
Ancaq yeniliklərə müəyyən mənada müasir təhsil sisteminin yenilikləri kimi baxanlar da var. 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əli deyir ki, bir sıra qabaqcıl ölkələrdə də yüksək bal toplayan abituriyentlərin ali məktəblərə yerləşdirilməsi səlahiyyəti elə ali məktəb rəhbərliyinə həvalə edilib. Ancaq onun ehtimallarına görə Azərbaycan kimi korrupsiyanın geniş yayıldığı ölkələrdə bu yeniliklər əks reaksiya doğura bilər. Etibar Əliyev olimpiada qaliblərinin ali məktəblərinin ikinci kursunda təhsil almaq hüququ əldə etməsinə də müsbət hal kimi baxır. Ancaq bir şərtlə.
Orada salınmalıdır kənardan. Məsələn, Moskvada keçirilən çatansa bir olimpiada, Londonda keçirilən və yaxud da Koreyada keçirilən bir olimpiadada əlbəttə ki, ya təbiət fənləri, ya humanitar fənlər üzrə qalib gələnləri imkansız qəbul olunmalarının biz tərəfdarıyıq.
Etibar Əliyev deyir ki, Azərbaycanda onsuz da indiyə qədər testdən kənar ali məktəblərə qəbul mümkün idi. Onun sözlərinə görə bu, əsasən əvvəlcə Rusiyanın müxtəlif təhsil müəssisələrinin yerli filiallarına daxil olub, sonradan Azərbaycanın istənilən ali məktəbinə köçürmə etməklə baş verir. Etibar Əliyev təəssüflə qeyd edir ki, yeni qanun layihəsində də köçürmə üsulu qalmaqdadır. Sadəcə indi korrupsiya və rüşvət üçün əlavə mexanizmlər işə düşə bilər.
101.7 FM.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistim, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bob verə, jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Yeni ilin gəlməsi ilə milli televiziyalarımızda rus dilindəki verilişlərə, filmlərə son qoyulur. Təzə ildən əcnəbi filmlər Azərbaycan dilinə dublyaj olunub, daha sonra efirə veriləcək. Televiziyalarında əksəriyyəti deyir ki, onlar dublyaja hazırdır. Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
2008-ci il yanvarın 1-dən başlayaraq televiziyalardakı bütün verilişlər Azərbaycan dilində olmalı, bütün əcnəbi filmlər də Azərbaycan dilində dublyaj olunaraq efirə verilməlidir. Amma hələlik bu türk dilində olan film və verilişlərə aid deyil. Milli Teleradio Şurasının sədri Nüşravan Məhərrəmli.
Türk dili, Azərbaycan dili, bunlar oxşar dildir, eyni dildir. Demək olar ki, bu sözlərin kökü hamısı eynidir. Çox az miqdarda sözlər var ki, bunlar fərqlənirlər. Amma biz türk dilində olan filmləri tərcümə edib Azərbaycanca versək, bu çox gülünc səslənər. Biz bunu normal qarşılayırıq, başa düşürük.
Nüşravan Məhərrəmli deyir ki, amma müəyyən sui-istifadə halları olsa vəziyyət dəyişə bilər. Hətta türk filmləri ilə bağlı bəzi qadağalar da tətbiq oluna bilər.
Yəni kanallar heç bir özləri heç bir film tesal etməyib, yerli filmlə dublyaj redaksiyası yaratmayıb, yalnız gedib türk filmlərini alıb gətirib göstərməklə məşğul olacaqlarsa, biz onda bu filmlərin burada yayımlanmasına limit qoyacağıq. Müəyyən miqdarda bundan artıq yayımlaya bilməzlər.
Nüşravan Məhərrəmli deyir ki, şuranın növbəti iclasında türk dilinin əcnəbi dillərə aid olub olmaması məsələsinə baxılacaq və yekun qərar da həmin müzakirələrdən sonra qəbul olunacaq. Şura sədrinin sözlərinə görə televiziyalardan birinin onlara etdiyi müraciətə də ilə bu cür cavab veriblər.
ANS müraciət edib ki, türk dilini əcnəbi dillər seriyasına aid edilir, yoxsa yoxdur. Cavab vermişik ki, bu məsələ bizim şuramızda, növbəti iclaslarımızda baxılacaq, ona qədər icazə verilir.
Nüşravan Məhərrəmli deyir ki, dublyajla bağlı iki televiziyanın, ATV və SBS-in bəzi problemləri var. Onun sözlərinə görə ATV dublyaj studiyasını yaratmaqdadır. Qaldı ki, imkanı olmayan televiziyalara bunlara müəyyən yardımlar olunacaq. Bundan başqa Nüşravan Məhərrəmli Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin nəzdində olan dublyaj studiyasının da tam gücü ilə işləyəcəyini deyir. Şura sədrinin sözlərinə görə ilk 1-2 ayda həmin televiziyalara güzəştlər olunacaq ki, onlar əcnəbi filmlərin tərcüməsini mətnlə versinlər. Amma 1-2 aylıq müddətdən sonra həmin televiziyalara da hər hansı güzəşt olunmayacaq. ANS televiziyasının dublyajla bağlı narahatlığı yoxdur. Çünki televiziyanın istənilən qədər Azərbaycan dilinə dublyaj olunmuş filmləri var. ANS televiziyasının proqram departamentinin rəisi Rəşad Məmmədov belə deyir.
Yanvarın 1-dən efirin 100% Azərbaycan dilinə keçməsində bizim üçün heç bir problem olmayacaq və biz qanuna riayət edərək yanvarın 1-dən bütün video məhsullarımızı Azərbaycan dilində yayımlayacağıq.
Lider televiziyasının da dublyajla bağlı arxancılığı var. Səbəb televiziyanın müasir avadanlıqlara malik dublyaj studiyasına malik olmasıdır. Qaldı ki, türk filmlərinin nə vaxtsa dublyaj olunaraq Azərbaycan dilində verilməsinə ANS televiziyasının proqram departamentinin rəisi Rəşad Məmmədov deyir ki, əgər bu tələb olunsa, ANS televiziyası buna hazırdır. Teletənqidçi Zeynal Məmmədli hesab edir ki, gələn ilin yanvarından Azərbaycan teleməkanında bütün verilişlərin Azərbaycan dilində verilməsi qanunvericilik baxımından normaldır. Və əgər bütün dillərdə olan filmlər Azərbaycan dilində verilirsə, bu qanunun tətbiq baxımından türk dilində də olan filmlərə şamil olunmalıdır. Zeynal Məmmədliyə görə sadəcə baxır ki, bu türk dilində olan filmlərə necə tətbiq olunacaq. O isə bilir ki, türk və Azərbaycan dilləri arasında çox az söz fərqləri olduğundan başa düşülməyən ifadələr mətnli ekranda göstərilə bilər.
Özbəkistanda isə uşaqlara məktəbdən çox pambıq tarlalarında rast gəlmək olar. Bu barədə anonslardan sonra.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyim?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanlı traktorla vurdudur.
Sərf eləmir, özü yaşamaq çətin olur. Gözümüzü xalqı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çək olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropa ilə xərbimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəridində.
Özbəkistanda pambıq yığımı vaxtı məktəblər aylarla bağlanır. Uşaqlar qızmar günəş altında pambıq toplamağa yollanır. Özbəkistan pambıq istehsalına görə dünyada ikinci olsa da, hüquq müdafiəçiləri uşaq əməyindən istifadə olunduğuna görə dünya ölkələrini özbə pambığını boykot etməyə çağırıb. Ətraflı Ruzanna Rəşid qızının reportajında.
Təsəvvür eləyin ki, 7 yaşlı uşaq günün altında özündən yekə koldan yapışıb pambıq yığır. Özbəkistanda bunu təsəvvür eləməyə ehtiyac yoxdur. Özbəkistanın pambıq tarlaları həmişə uşaqla dolu olur. Sentyabr gələn kimi məktəbləri bir, bəzən iki aylığa bağlayır, uşaqları tarlalara tökürlər. Buxaradan olan 12 yaşlı oğlan bunun adi hal olduğunu deyir.
Şərait, biz məktəbin ya buradakı uşaq bağçalarının bir hallarında qalırıq. Beton döşəmədə yatırıq, pəncərə yoxdur. Səhərlər çörək, bir də çay verirlər. Günortaya da ki, makaron, arada bir şorba da olur.
Özbəkistanda uşaqları sovet vaxtı da pambığa göndərirdilər. 1991-ci ildə müstəqil olan Özbəkistan uşaqların haqlarının qorunması ilə bağlı beynəlxalq müqavilələrə imza atsa da, Sovet təcrübəsi davam edir. Dünyanın ikinci böyük pambıq istehsalçısı Özbəkistanda pambığın xeyli hissəsini uşaqlar yığırlar. Hökumət bunu təqzib edir. Xarazmdakı məktəb müəllimlərindən biri isə bu ilin məktəblilər üçün xüsusilə çətin keçdiyini deyir.
Heç vaxt bunda paxta nəsib olğan əməs ağır.
Şərait hesab bu ilki qədər çətin olmayıb. Bu il bütün məktəbləri plantasiyalara qovdular. Bağçalar bağlandı. Bağçaların işçilərini də pambığa apardılar. Heç vaxt belə çətin olmamışdı.
Heç qaçan bolğan əməs.
Dekabrda seçkidə iştirak eləməyə hazırlaşan Prezident İslam Kərimov bu günlərdə Özbək xalqını böyük qələbə münasibəti ilə təbrik edib. Özbəkistan bu il planda nəzərdə tutulduğundan çox 4 milyon tona qədər pambıq yığıb. İnsan haqları fəalları deyir ki, Prezidentin dediyi qələbə 450 minə yaxın uşağın əməyə hesabına başa gəlib. Hüquq müdafiəçiləri demək olar ki, hər yerə müraciət edib. Dünyanı Özbəkistan pambığını boykot eləməyə çağırıblar. Avropa Birliyinə, Amerikaya, Rusiyaya, Çinə, Dünya Bankına, UNICEF-ə, Beynəlxalq Əmək Təşkilatına açıq məktub göndərilib. Məktubu imzalayanlardan biri mühacirətdə olan Özbək yazıçı Yodqor Obiddi.
Sovet dövründə var idi. Mən özüm məktəb birinci sinifdən...
Bu təcrübədən sovet vaxtı istifadə olunurdu, məni də göndərirdilər. Bizi birinci sinifdən yedinci sinifə qədər tarlalara aparırdılar. Hətta qışda da pambıq yığırdıq. Mən bunun nə demək olduğunu çox yaxşı bilirəm.
Nəməliqini cürə yaxşı biləmən.
Hüquq müdafiəçilərinin məktubunda deyilir ki, Özbəkistanda uşaqlar gündə 8 saat tarlada işləyir. İstirahət günü verilmir. Uşaqlar pambıq plantasiyalarında istifadə olunan kimyəvi tozlarla nəfəs alırlar. Onların yığdığı pambığın xeyrini isə Prezident İslam Kərimovun ailəsi və ətrafındakılar görür. Mütəxəssislərin fikrincə məhz uşaq əməyindən istifadə olunduğu üçün Özbəkistan pambıqdan böyük gəlir əldə edir.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allah yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda itmində heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkli bilirlər.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda tez keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demək doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir sıra araşdırmalara görə xəstəni əməliyyat eləyərkən, yaxud dişi müalicə eləyərkən mahnı dinləmək nəinki insanı sakitləşdirir, onda xoş əhval ruhiyyə yaradır, həm də həyəcanı azaldır. Əqli zəifliyi olan insanlara da sən demə klassik mahnını dinləmək nəinki ruh yüksəkliyi gətirir, hətta bir növü müalicə eləyir. Ülker Akif kızının reportajı. Ağıl zəifliyi daha çox itki ilə müşayiət olunur, yaddaşın, nitqin və ya dərk etmək bacarığının itirilməsi ilə. Amma bəzi alimlər aşkar ediblər ki, ağıl zəifliyindən əziyyət çəkən xəstələrin musiqiyə meyli xəstəlikdən sonra daha da artır. Britaniyadan olan alim aşkar edib ki, İtalyan bəstəkarı Vivaldinin İlim Fəsilləri silsiləsindən Bahar əsərini dinləyən bu cür xəstələrin avtobioqrafik yaddaşı bu əsərə qulaq asmayan xəstələrinkindən daha yaxşıdır. Öncə Dublin şəhərindən olan müxtəlif tədqiqatçı qruplar da müəyyən etmişlər ki, Vivaldinin İlim Fəsilləri əsərindən parçaları dinləyən ağıl zəifliyi olan xəstələr dərk etməklə bağlı testdə daha yaxşı nəticələr göstərirlər. Digər qrup alimlər isə qeyd edirlər ki, bu cür xəstələr canlı ifadan daha çox təsirlənirlər, nəinki lentə yazılmış musiqidən. Tədqiqatçıların qənaətincə musiqi xəstəliyin beynə vurduğu ziyana öz əks təsirini göstərir. Tədqiqatçılar ağıl zəifliyindən əziyyət çəkən xəstə baxıcılarına məsləhət görürlər ki, xəstənin yanında olan zaman sevdikləri musiqi parçalarını ifa etsinlər. Hələ 2005-ci ildə isə Kanadadan olan tədqiqatçılar məlumat yaymışdılar ki, uzun müddətdir ki, çox güclü ağıl zəifliyindən əziyyət çəkən 84 yaşlı qadın hələ də öz gənclik illərindən qalan mahnıları sona dək ifa edir.
...436-7741.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı...
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya...
Vertikal.
Tezlik...
12.226 GHz.
FEK...
3-4
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistim, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarın dağınca qaçırsa, nə demokratiyada səhvət olar?
Sizin azadlığı. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Siz müxbir saati verilişini dinləyirdiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
14-24
Hər vaxtınız xeyir olsun. 14-24 verilişində yeni ildə yeni arzularla sizi mən salamlayıram, Müsalə Əlibəyli. Bu verilişdə bütün ilin yekunundan danışacağıq və mən tək olmayacağım bu verilişdə. Təbii ki, 25 dəqiqə ərzində qonaq çağırdığımız Şaxta Baba və minətçimiz də öz fikirləri ilə verilişimizə rəng atacaqlar. Bundan başqa, müxbir və prodüser Durna Səfərli də sorğuları və il ərzində efirə getmiş verilişlərdən parçaları bizə təqdim edəcək. Belə ki, salamlayıram sizin hər üçünüzü. Xoş gördük 14-24 verilişində.
Mən də salamlayıram qonaqlarımızı. Xoş gəlmişsiniz.
Mən də salamlayıram. Yeninizi də təbrik edirəm.
Buyur Şaxta Baba.
Şaxta Baba da o cümlədən salamlayır və yeni ilimizi təbrik edir və bu yeni ildə köhnə ildəki müvəffəqiyyətsizləri bu yeni ildə müvəffəqiyyətlə bitirməyinizi arzu edir.
Necə gəldiniz? Haralardan keçib gəldiniz?
İndi hamı dinləyicilər elə fikirləşir ki, Şaxta Baba gələn kimi ooo, qarlı dağlardan aşmışam və s. Bu tonla başlayacaq, ancaq müasir dövrdə Şaxta Baba artıq başqa bir formada özünü ifadə edir, özünü göstərir və artıq qarlı dağlar yox, bəlkə hündür mərtəbəli binalar və yaxud da ki, təyyarə və s. bu kimi yeni bir texnikalardan istifadə edir. O cümlə hədiyyələrin və digər deyək ki, istifadə vasitələrində də müasir texnikadan çox məharətlə istifadə edə bilir.
Hə, Şaxta baba, sənə gənclərin sualları da var və verilişlərimiz də var, parçalar dinləyəcəyik. Elə ondan başlamaq istəyirdim. Bax, 2007-ci ilin Şaxta babası gənclərə gənclər ilini bəxşiş elədi. Bəs 2008-ci ildə gənclərinə gözləsinlər və istərdim sonra münəccimimiz də öz fikirlərini bildirsin, görə gənclərə nə gözləyir. Buyur Şaxta baba.
Müəccim bu haqda daha yaxşı gələcəyi göstərə bilər. Ancaq mən bu ilə nisbətən özüm deyim ki, gənclər də bu ildən çox şey gözləməlidirlər. Ancaq gözləməklə yanaşı, üç növbədə gənclər özlərinin bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirməlidirlər. Yəni, bir şey gözləmək, o arzunun həyata keçirməsi demək deyil. Bir şeyi özü üzərində çalışmaq, daha çox istəmək, daha çox vuruşmaq onun üzərində bu arzunun həyata keçirməsinə gətirib çıxaracaq.
Münəccim baba, sən nə fikirləşirsən?
Məncə, gənclər ilinin elan olunub olmamasından asılı olmayaraq, gənclər daim aktiv olmalıdırlar. İl ötdükcə, mən hesab edirəm ki, gənclər doğrudan da aktivləşirlər. Onlar müxtəlif təşkilatlarda, hərəkətlərdə birləşirlər. Məncə, heç bir gənc fikirləşməməlidir ki, dövlət onlar üçün müəyyən gənclər ili elan eləsin. Onlar daim aktiv olmalıdırlar, daim öz təhsillərini artırmalıdırlar. Məncə, 2008-də daha aktiv olacaqlar. Çünki ildən ilə biz istər-istəməz dünya inkişaf edir. Biz də eyni zamanda dünya ilə birlikdə inkişaf edirik. Bu inkişafa təkan verəcək əsas qüvvə gənclərdir. Yəni onlar nə qədər belə passiv olsalar da, yəni istər-istəməz müəyyən qrup gəncləri var ki, onlar aktivliklərini artırırlar. 2008-də mən hesab edirəm ki, 2007-dən daha çox aktivlik olacaq.
Bağışda müəccim baba. Amma sizin bu alətiniz hardadır? Hardan baxıb görürsüz ki, 2008-də gənclər aktiv olacaqlar?
2006-2005, yəni bu illəri müqayisə eləyib, belə nəticəyə gəlirəm ki, mən, yəni ildən ilə bu aktivliyi artır.
Hansı alətinizlə baxıb görürsünüz?
Münəccimin sözünə qüvvət, yəni o, yaxlar Şaxta baba gələndə qeyd elədiyi kimi hündür mərtəbəli binalar və ya yeni bir texnikalar, Münəccim də həmin bir texnika vasitəsilə istifadə edir və onun ən sürətli axtarış növü var, indi özü adını deyəcək.
Birini deyim, məsələn, Google sistemindən, öz notebookdan istifadə edirəm, məsələn, orada axtarıb baxıram.
Bax, Şaxta babanın ayağı düşərli oldu və təhsil qanunu birinci oxunuşdan keçdi. Bəs qəbul olunmasını necə? Gözləsinlər mi gənclər?
Həmişə bir qanunun qəbul olunmasında kimsə adın elə bilir və s. Və ondan sonra artıq dayanır və heç nə, o qanun qəbul olundu. Məsələn, bu qanundan əlavə də başqa, əvvəl də bizim təhsil qanunumuz var idi. Ancaq mən az görürəm ki, bizim elə gənclər qrupu bu təhsil, əvvəlki təhsil qanunundan nəsə bir ətraflı bir şey bilir. Yəni, bu yeni bir təhsil qanununun da qəbul olunması, gənclər gərək özləri, öz həyatlarını bunları tətbiq eləsin ki, bu qanunlar. Onda bu qanunların effektivliyini görsün.
Müəccim baba, sizin Google axtarış sisteminiz nə deyir ki, təhsil qanunu qəbul olunacaq?
Məncə təhsil qanunu qəbul olunacaq, ancaq orada təbii ki, müəyyən düzəlişlər olacaq. Mən belə görürəm ki, orada bəzi maddələr çıxarılacaq qanundan. Qanunun özündə bir-birinə zidd olan maddələr də var. Şaxta baba ilə də razıyam ki, yəni gənclər bu qanunu gözləmədən özləri hərəkət. Yəni gənclər sadəcə olaraq oxumalıdırlar, təhsil almalıdırlar. Hansı qanunun mövcud olub olmasının asılı olmayaraq. Ancaq yenə də biz təhsilimizi müasirləşdirməliyik, dünya standartlarına uyğunlaşdırmalıyıq.
Münəccim babanın sözünə qüvvət. Qanunlar necə yaranır? Yəni qanunlara tələb yaranır ki, qanunlar qəbul olunur. Münəccim babanın sözünə qüvvət. Bu işlək olarsa, buna daha çox deyək ki, tələb yaranarsa və bundan sonra o qanunun reallığına, o qanunun gündəliyinə ehtiyac olacaq və işləkliyinə də ki, söz olacaq.
Təhsil haqqında qanundan söz düşmüşkən, bizim keçən il verilişlərimizdən biri də buna həsr olmuşdu. Qonağımız isə Firidun Allahverdi idi. Bəstəkar onun da bir mahnısı vardı, Rüşvətxor müəllim. Və gəlin onunla müsahibədən hazırlanmış parçamı dinləyək. Və sizin nə fikriniz maraqlı olardı bu barədə?
Qeyd edim ki, elə onun rüşvətə bəstələdiyi musiqidən də bir parça qulaq asa biləcəyik. Dinləyək.
Mən tələbələrdə çox az günah görürəm. Hətta çünki məsələn müəllim belə bir sənətdir ki, bu insan yetişdirir. Bu tələbənin yetişməyində də birinci surətdə hətta valideynlərindən daha çox onun müəllimləri məsuliyyət daşıyırlar.
Firidun, gənclərin himninə çevriləcək qədər populyar bir mahnı yazdın, adını Rüşvətxor müəllim qoydun. Hansı müəllimlərdən ilham aldın? Sənə nə təsir etdi?
O müəllimlər o qədərdir ki, yəni.
Yəni ki, sənin özün qarşılaşdığı...
Mən özüm, yəni ilini də bilirəm ki, 96-cı ildə kimya müəllimə 5 lira pul vermişəm. Hətta deyim ki, hətta biraz bazarlıq da yaptım, o 2 şirin olan seyirdim. Mən danışıqlar nəticəsində və bu mənim həyatımda bir yeganə hadisə olduğu üçün hətta ili də mənim yadımdadır. Amma sonradan belə deyək, bizim sənətimiz belədir ki, Bakı Musiqi Akademiyasında rüşvət təbii ki, qarşılaşırdı uşaqlar. Şəxsən mən yəni orada qarşılaşmadım. Çünki belə deyək, hər şeyə çatdırmağa çalışırdım. Çünki bu belə bir sahədir ki, burada yəni bunun diplomunu almaqla heç bir işə girmək olmaz. Amma məsələn biz digər həmyaşlarımızla məsələn söhbət eləyəndə biri məsələn Bakı Dövlətində oxuyur, biri iqtisadda oxuyur. Məsələn bizlərə çox qəribə gəlirdi bu söhbət. Yüzlərlə dollardan gedirdi və bu bizim üçün yəni musiqidə oxuyan tələbələr üçün çox təəccüblü gəlirdi. Amma mən bunu yəni sırf deyə bilmərəm ki, mən bunu kimi müəllimə yazmışam. Tək o deyil. Ətrafda o qədər rüşvətxor müəllim var ki, onların hamısını ünvanlamışam. Elə mahnının yəni yazılmasında da, studiyasında da mənə konservatoriyanın uşaqları, mənim dostlarım, bəstəkarlar, bəstəkarlıq kafedrasında oxuyan uşaqlar kömək oldular. Onlarla bərabər yazdıq, yəni səs yazısını onlar oxudular.
İndi isə mahnını dinləyək. Radyonuzun səsini bir az daha artırın. Çünki bu, gəncliyin rüşvətə qarşı etiraz səsidir.
Şaxtabanın deyəsən bir şərhi var. Buyur Şaxtaba.
Hörmətli bəstəkardan fərqli olaraq bunu sırf olaraq təkcə müəllimlərlə əlaqələndirmirəm. O cümlədən burada ən çox problemlərindən biri elə gənclərin, tələbələrin olduğu kimi, yəni tələbə özünün adından göründüyü kimi, yəni sözün kökündə tələb sözündən yaranmışdır. Yəni tələb edən kimi. Əgər o rahatlığın naminə, bilik verməməyin naminə o pulu verirsə, sonra da göründüyü kimi bu sırf günah da tələbənin üzərində olacaq. Şaxta baba da ali təhsillidir, həm bakalavr, həm magistr təhsili və Şaxta baba da oxudu müddətlərdə bunlarla yəni öz həm yaşıtları ilə də üzləşsə də ancaq o rüşvət verməyib. Sırf olaraq bunun nəticəsi kimidir. Müəllimlər də ondan istəməyiblər.
Münəccim baba da öz fikrini bildirsin ki, bu rüşvət verən gəncliyin gələcəyini necə görürsüz?
Rüşvət ümumiyyətlə bütün cəmiyyətlərdə var, ancaq onun belə deyək dərəcəsi var və bizdə çox fəlakət həddindədir. Rüşvət verən gəncin gələcəyi rüşvət alan hansısa bir məmurdur, hansısa bir müəllim. Yəni bu sistematik olaraq davam edir. Bugün rüşvət ilə diplom alan bir tələbə gənc gələcəkdə hansısa bir ixtisas üzrə işləyəndə o da rüşvət. Bizdə rüşvətin qarşısı heç cürə kəsilməyəcək. Ancaq onu da qeyd etmək istəyirəm ki, artıq mənim belə müşahidələr aparım. Azərbaycanda artıq bir neçə ali məktəb var ki, orada ümumiyyətcə rüşvət yoxdur, yox həddindədir. Bu da bir ardısı ümid verici bir faktdır ki, bir neçə ildən sonra bu həmin ali məktəblərin sayı arta bilər.
Yeri gəlmişkən imtahanlardan sözləşmişkən bizim bir tələbənin sualı var Şaxta babaya. Gəl elə özünü dinləyək, görək nə soruşmaq istəyir Şaxta babadan.
Şaxta baba, bəs tələbələr üçün bilmirsiniz 2008-ci il necə keçəcək? Xüsusilə də ki, bu ərəfədə sessiya dövrü, yəni bütün tələbələr imtahana hazırlaşırlar. Sizcə bütün bizim üçün təhsil necə olacaq? Mən özüm Bakı Dövlət Universitetində oxuyuram və keçən məndə imtahanlarda bəzi problemlər çıxdı. Problem olan müəllim də bizim fakültənin dekanı idi. İndi mən hal-hazırda da biraz narahatam ki, biraz qiymətlərim aşağıdır, bu da qayıqlardan dolayıdır. Sizcə 2008-ci ildə tələbələr üçün necə olacaq? Mən bu imtahanı necə verəcəm? Siz mənə elə bir hədiyyə bağışlaya bilərsiniz ki, mənim bütün sorunlarımı həll eləsiniz.
Düşünürəm ki, bu sual həm də münəccimə ünvanlanır və hər ikiniz cavab versəz daha yaxşı olar. Buyur, Şaxta baba.
Şaxta baba bir lavası gələcəyə görmür, ancaq bu hədiyyələr gətirir. Bu hədiyyələr də sırf olaraq insanların istəkləri ilə formalaşan bir şeylərdir. Əgər qızımız daha çox istəsə öz arzusunu həyata keçirməyə, təbii ki, onun arzusu həyata keçəcək. Ancaq orada bir əmması da var ki, əmma da ondan ibarətdir ki, orada qayıplarla əlaqədar. Əgər o qayıplar, baxacaq da indi görək o qayıpları həll eləmək olarsa, daha yaxşı.
Belə bir söz var ki, deyir Allah deyir səndən hərəkət, məndən bərəkət. Yəni o xanım heç bir hərəkət etmədən yaxşı qiymət almaq istəyir. Məncə bu çox mənfi bir haldır. O sadəcə olaraq oxumalıdır və oxuyaraq inanmalıdır ki, yaxşı qiymət alacaq. Onun da oxumaqda müəyyən məqsədləri olmalıdır. Əgər o konkret özünün məqsədləri olsa, məncə uğur qazanacaq.
Məncə bir dənə sual verim. Bəlkə daha çox istəsə həyatı keçə bilər.
Biz sən hərəkət eləmək lazım. Yəni möcüzəni insan özü yaradır. Kənardan möcüzə gözləmək lazım deyil məncə.
Bu ərəfə müəyyən dərəcə tələbələr üçün məhsul bayramı hesab olunur da və ola bilər ki, onun da daha çox səyləri və istəkləri ilə üst-üstə düşsə, qızımızın istəyi həyata keçər, yerləşə bilər.
Yəni o səy oxumaqda hazırlaşmaqdır.
Durna gənclər arasında sorğu keçirib. Görək bu sorğu nə haqqdadır?
Deməli gənclər arasında keçirdiyim sorğu gənclərin problemləri ilə bağlıdır. Belə bir sualla müraciət etdim ki, onlara köhnə ildən hansı problemləri yeni ilə saxlamısınız? Gəlin özlərini dinləyək, görək onların hansı problemləri qalıb yeni ilə.
Köhnə ildən hansı problemi yeni ilə gətirmişsiniz?
Heç bir şey gətirmədim, can sağlığı gətirdim ancaq.
Hələ də biraz işləyirəm, maaşım çox aşağıdır. Maddi vəziyyətim hələ yaxşılaşmır.
Köhnə ilin problemi olmayıb. İnşallah yenidən də problem olmaz.
Təzə ilə hansı problemimiz
gəlir? Əsgərlikdən də yəni. Köhnə 2007-ci əsgərlikdə olmuş. Ağlam da əsgərlikdə olmuş. Ermənilərin özü. Problem elə olub.
Demək, sorğunu dinlədi Durnanın təqdimatında. Bir sualım var. Orada əsgərliklə bağlı problem sayırdı özünə gənc. Şaxta baba, sən özün əsgərlikdə olmusan?
Şaxta baba da təbii ki, başqaları kimi əsgərlikdə olub, ancaq Şaxta baba daha problemli yerlərdə olub, ancaq Şaxta baba bunu daha çox böyük bir problemdir hesab eləmir.
Ötən ilin ən maraqlı verilişlərindən biri də gənclərin əsgərliklə bağlı problemləri idi.
Demək, verilişdə bizdə qonaq olmuşdu Üzeyir Cəfərov, ehtiyatda olan zabit və əsgərlikdə olub qayıtmış Vüsal. Dinləyək. Azərbaycan gənci psixoloji və mənəvi olaraq nə qazanır əsgərlikdən?
Valla əsgərliyə gedən uşaqlarda da görmüşəm. Özümdə də müəyyən dərəcədə hiss eləmişəm. Tabi o qədər də yox. Məsələn, əsgərdən adam gələndən sonra sən valideyninə daha çox hörmət eləyən uşaq. Məsələn, anam əsgərdə fikirləşir ki, həm ondan sonra gedəndən sonra anamın bişirdiyi yeməkləri məsələn qədrini biləcəm. Nə bilim, atamın, anamın qədrini biləcəm. Atam deyəndə ki, oğul bunu bir yerə apar qoy, ya bu falan şey apar at həyətə. Ona qarşı çıxmayacam. Şəxsən məndə belə hadisələr olub. Ancaq ki, əsgərdə olandan sonra fikirləşir ki, o atam mənə bunları deyəndən sonra mən bunları sözsüz yerinə yetirəcəm. Burada məsələn onun bunun buyruğuna, qeyri-qanuni buyruğuna, ha, bir var ki, əməl başda bu mənim hüququmdur. Mahanda hardasa öz başınalıq kimi elə bir bu mənə əmr eləyirsə, onda fikirləşdim ki, yox, bundan sonra gedəndən sonra atamın, anamın sözünə daha çox qulaq asacağam, evin əziyyətini daha çox çəkəcəm. Belə şeylər də adam fikirləşir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
14-24.
Şaxta baba, yaman fikrə getdi. Nə oldu sənə belə?
Olmaya əsgərliyi vaxt mı xatırlamsan?
Deməli, bu keçmiş əsrinin dövründə həmişə bunu böyük bir nəsildən deyək ki, daha böyük bir nəsildən həmişə misal göstərmək olur ki, əsgərliyə göndərib gələndən sonra dəcəl uşağı da və yaxud da ki, sözə baxmayan uşağı da keçmiş əsrinin hər hansı bir əsgərliyə gələndən sonra deyir, əcəb əsgərliyə, belə bir ifadə var, əcəb əsgərliyə gələndən sonra ağıllanacaq. Ancaq bunun necə ağıllanmağı, yəni mənəvi ağıllanmağı əsas onda deyildi. Bir yaxları o qədir qiymət bilmək məsələsində onunla gətirdi. Yəni sırf keçmiş əsgərliyə dövründə həmin əsgərlərin mənəvi sındırılması ilə gətirib çıxarırdı. Hüquq tapdalanırdı və s. o qan zabitimizin qeyd elədiyi kimi. O cümlədən də bugün də Azərbaycan ordusunda da təbii ki, həm o deyək ki, insan hüquqları, insan azadlıqları, bu kimi keyfiyyətlər lazımdır ki, əsgərlikdə bu kimi problemlər yaranmasın. Məsələn, intihar halları, əsgərlikdən fərarlıq və s.
Şaxta babadan soruşmaq istəyirəm. Sən Sovet dövründə olmasan əsgərlikdə, yoxsa?
Şaxta baba bütün illər boyu olur və mövcuddur da.
Bir gəncimizin sualı var Şaxta babaya, gəlin onu dinləyək.
Şaxta babada belə bir möcüzə istəyərdim ki, Ramin Səfərovun azad olunsun. Bu il belə bir əf fərmanı verilsin ki, o əf olunur və Azərbaycana qaytarılır. Əsas
bu. Bu deyəsən gəncin bir istəyi idi. Şaxta baba, gerçəkləşdirə bilərsənmi bu istəyi?
Şaxta babanın istəklərin gerçəkləşdirilməsi, hədiyyələr gətirməsi və ya da istəklərin gerçəkləşdirilməsi insanların daha çox istəməsi ilə əlaqədardır. Ya kimsə daha çox ürəkdən istəyirsə hər hansı bir şeysə və bu istəyi daha çox insanlar istəyirsə, onda bu təbii ki, istək həyata keçəcək, reallaşacaq. Həmin o istəyi müxtəlif insanlar arasında daha çox yaymaq lazımdır ki, hamı istəsin, hamı ürəkdən istəsin, lap çox istəsin və bu daha çox istəyəndə Şaxta baba təbii ki, o istəyi də həyata keçirəcək.
Şaxta baba, bu sorğu keçirilən zaman hətta Şaxta babanın Şaxta baba olmasını da iddia edənlər vardı.
Mən belə əsl Şaxta baba görmürəm mən Azərbaycanda. Şaxta baba demək olmaz da, onlara Şaxta babadır belə.
Təbii onun dediklərində müəyyən dərəcədə həqiqət var, çünki insanlar daha çox zamanları kimi özləri də dəyişirlər və Şaxta babaları da dəyişirlər. Məsələn, vaxt var idi Şaxta babalar daha hörmətli və yaxud da daha hədiyyəli gətirilsə, indi hamısı daha saxta kimi də hesab oluna bilər. Ancaq həmin o dediyimiz kəs həqiqi Şaxta babaları görməyib deyə təbii ki, ən bunda daha çox istəməyib deyə görmək, ona görə o həqiqi Şaxta babaları görmür. Məsələn, indi Şaxta babalar artıq deyək ki, pulla harasa gedirlər, pulla çağırılırlar. Onlar təbii ki, Şaxta baba hesab oluna bilər. Uşaqlar da aldadırlar əksərən.
Digər bir sual da var. İstərdim Şaxta baba ona da cavab versin.
Buyursun, buyursun.
Bu il 2007-yə keçəndə bütün uşaqlara hədiyyəsini pulunu paylamışsınızmı?
Həqiqi Şaxta babalara daha çox ürəkdən istəyən hədiyyələr olubsa hər hansı bu uşaqlar, təbii ki, onların hamısına hədiyyələr çatıb.
Şaxta babaya bir ismarc yollayan da vardı. Ona da qulaq as Şaxta baba.
Şaxta babaya heç deyəcək sözüm yox. Çünki Şaxta baba həmişə gözəl insandır. Yerində məhsulu görürsün da, can ciyərimizdir. Bizim ona sevgimiz var. Şaxta babanın əlindən öpərim, qar qızı da gözlərindən öpərim canım.
Qar qızı demişkən, Şaxta baba qar qızı gözə dəymir. O hardadır?
Valla mən Güzbalayla bura gəlib çıxmışam. Ancaq onun harada olmasının daha yaxşı müəccim bilərik. Müəccim bir bax gör haradalar, haradalar.
Güzbalayla nə mənada?
O hara gəlirsən, propka və yaxud da ki, daha indi hava yollarında da propka olur. İndi də binalar hamısı elektronlaşıb. Əvvəl kimi baca zadı yoxdur, oradan düşmək qeyri mümkündür. Gərək elektron sistemlərdən keçməyə, biz də də keçməliyik gərək.
Müəccim baba, bir axtar... Axtarış sistemlərində görək.
Google sisteminə bax gör nə var, nə yox oralarda.
Qar qızı hardadır?
Mən indicə baxdım, o oturub öz evində və imtahanlara hazırlaşır.
İndi isə sonuncu reportajımızı təqdim etmək istəyirəm. Gənclərə seksual azadlıq lazımdır mı? Sualını müzakirə etdiyimiz veriliş. Onda qeyd edim ki, bu veriliş daha çox ajiotaja səbəb olmuşdu. Gəlin ondan bir hissə dinləyək. Hətta onu da qeyd edim ki, 2 həftə boyunca yahu qruplarda müzakirəyə səbəb olan bir veriliş oldu. Yəni, nə nəticəyə gəldi? Gənclərə seksual azadlıq lazımdır mı, lazım deyil mi?
Seksual azadlıq deyildikdə, yəni ki, müəyyən olmalıdır, nə nəzərdə tutulur? Seksual azadlıq dedikdə, cinsi azlıqlar, fahişələr, nə bilim, geylər filan, nə beş mükanlar nəzərdə tutulmur. Biz seksual azadlıq dedikdə, sadəcə olaraq ayrı-ayrı fərdlərin sağlam əxlaq çərçivəsində seksual tərbiyəsindən danışırıq. Və bu tərbiyə hər bir kəsdə olmalıdır, əgər biz güclü, inkişaf etmiş cəmiyyət qurmaq istəyiriksə.
Şübhəsiz, bəli, seksual azadlıq lazımdır. Təkcə cəmiyyətə bütövlükdə, yəni gənclərə yox, bütövlükdə cəmiyyətə, amma ondan öncə bizim cəmiyyətə, bizim insanlara seksual azadlığın maarifləndirməsi və tərbiyəsi lazımdır. Hər halda bu barədə artıq danışmağa və diskussiyalar aparmağa dəyər. Çünki istənilən cəmiyyətə bu lazımdır.
Mən isə fikirləşirəm ki, gəncliyə azadlıq lazımdır və gənc özü qoy bunu müəyyənləşdirsin ki, həmin azadlığı nəyə xərcləyəcək? Seksə, təhsilə, kriminala, yoxsa tamam ayrı bir şeylərə. Amma gəncliyə azadlıq lazımdır.
14-24 Görək bizim müasir Şaxta babamız nə fikirləşir? Seksual azadlığı gənclərə nə qazandırır?
Ümumi götürəndə nə isə qapatmaq, nə isə örtmək, nə isə sıxmaq, nə isə boğmaq, bunlar götürəndə daha çox pis effekt verir əks nöqtəyi nəzərdən. Ancaq biz buna mentalitet nöqtəyi nəzərdən baxmalıq. İlk növbədə fərdi düşüncə, fərdi insanlar buna hazırlıqlı olmalıdır, əgər istəyirlərsə. Yəni kiminsə beyninə bunu sıralamaq lazım deyil. Fərdi düşüncədə dəyişən fikir ictimai düşüncədə dəyişir. Cəmiyyət özü tənzimləməlidir bunları.
Mentalitet, əxlaq bunlar mütləq bir şeylər deyil, yəni nisbidir, hər zaman dəyişir. Cəmiyyət inkişaf elədikcə bu dəyərlər də dəyişir. Bugün bizdə qərbləşmə prosesi doğrudan da gedir, yəni bunun sürəti necədir, bundan asılı olmayaraq. Və mən belə hesab edirəm ki, bu proses 2008-də də daha da güclənəcək. Bu Məsələn, seksual azadlıq daha çox qərbə aid bir dəyərdir də. Həmən dəyərlər belə deyək, bizə tərəfdə gələcək və qərbin artıq həll elədiyi bu məsələ bir neçə illərdən sonra Azərbaycanda həll olunacaq. Mən də Axşin bəyin fikri ilə tamamilə razıyam ki, gənclərə doğrudan da azadlıq vermək lazımdır.
Şaxta olub ki, mən onu qeyd edeyim ki, məncə mən münəvvidim axırıncə fikrlə azadlığı məncə qazanmaq lazımdır.
Cəmiyyətdə gənclərə belə deyək.
Elə bir idarə qurum yoxdur ki, azadlığı versinlər.
Təbii ki, yoxdur. Bu bir dəyərdir də. Yəni, cəmiyyətdə nə qədər baskı az olsa, bu azadlıq, bu dəyərlər də daha geniş yayılacaq.
Azadlıq özü də nisbi bir şeylərdir.
Gəlin fəlsəfənin problemini bugün biz 14-24 verilişində həll etməyək. Gəlin sizə sualınız var, onu da dinləyək.
Şaxta babaya sualım odur ki, bu il qar yağdıracaq doyunca uşaqlarla, qrup yoldaşlarımızdan qar topu oynaya.
Camat cəb imtihanla zadına da hazırlaşmaq istəmir. Gəlin dərsiz olun, qarı nə inirsiniz?
Milətçin baba nə deyir? Qar gözləyirmi Bakını?
Qar yəqin ki, olacaq. Hər qış fəslində Bakıda ən azı bir dəfə qar yağır. Ancaq mən də Şaxta babaya qatılıram. Yəni, onlar qar gözləməsinlər, geçsinlər, elmdən təhsillə məşğul olsunlar.
Bir də ümumi bu sinoptiklərin qeyd elədiyinə görə Atlantik siklonlarının cənub-şərq ərazisində Asiyaya gəlməsi etibarlı və şimaldan Atlantikadan gələn soyuq buz küləyi nəticəsində ola bilər ki, Azərbaycanda həddindən artıq çox soyuqlar olsun və ilk nəticəni bu artıq cənub regionda ləlikdə verib ki, qar nəticəsində elektrik dirəkləri və s. sökülüb, dağılıb və s.
Bizim çox unikal şaxta babamız var, həm də nəticəmiz var. Peki, son olaraq biz arzularınızı çatdırasız gənclərə.
Yaşamaq stimullu olsunlar.
Həyat mübarizədir, mübarizə aparsınlar daima.
Deyir, kim ölümdən qorxursa yaşamağı bilmir.
25 dəqiqəmiz sona çatır və istərdim sağollaşaq. Gələn il bu vaxtlar yenə Şaxta babanı və münəccimimizi qonaq görmək ümidi ilə sağollaşın və çox sağ ol deyirəm sizə müzakirələrə görə. Bu verilişdə Şaxta babamız Ayaz Abışov, münəccimimiz isə Elmin Həsənli idi. Onlar və ya alternativ klubun yaradıcılarıdır. Ayaz həm də çoxsaylı treninglərdə ilin gülüşü nominasiyasının qalibidir. Elmin isə köşə yazardı. Onlardan başqa siz mən Vüsali Əlibəyli və verilişin müxbir prodüseri Durna Səfərlinin səsini də eşidirdiniz. Belə ki, yenə həmişə olduğu kimi sağollaşma məqamı gəldi. Amma yenə də həmişəki kimi sizinlə gələn verilişə qədər hələlik deyirik. Azadlığın efirində 14-24-ü dinləməyi unutmayın. Hələlik! Now's the time for us to say Happy New Year.
İmkan verirlər özü bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Bir şeyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə-babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də gözümə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklifidir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə Panoramadan baxın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.